Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Semmilkom jiena Lino Farrugia fuq il-Platea f'Campus FM. Illum bi pjaċir kbir għandi miegħi lil Albert Marshall. Insalmu lek, sur Marshall.
Tislim għal ilek u l-mert jisman.
Insalmu lek kulħadd ta' Campus FM u tal-Platea.
U tal-Platea.
Mela. Jien ovvjament innaf lil Albert. Jien ma ngħidx kemm. Ma m'għandu konna fal. Konna nagħmlu teatru fit-triq niftakar. Bert, imma jien nitkellmu fuq Lissa dawn l-aħħar snin li inti wara li ġejt mill-Awstralja, ħadt ovvjament pożizzjonijiet fix-xandir u għamilt taqliba sħiħa fix-xandir u daħħalt idea ġodda bil-farming out systems li ovvjament ħada kull stazzjon u bdejt ovvjament rivoluzzjoni fix-xandir. Imma mbagħad issa bi pjaċir ngħid li Albert Marshall ilu żmien issa bħala chairman tal-Kunsil tal-Arti, issa. U hawnhekk saru tibdilet kbar bil-mod kif inħarsu lej l-arti. U dak li nixtieq li niddiskutu llum ħalli dal-programm li qegħdin dejjem nelenkaw l-istorja tal-kultura Maltija, naraw xi ġara u x'qiegħed jiġri f'dawn l-aħħar ħames snin. Ma nibdew mill-bidu. Inti l-ewwel viżjoni tiegħek kienet li toħroq din l-identità qiegħed ngħid sew li jkun hemm ċerta identità imma identità organizzata. Issa, x'kienet l-ewwel pass li għamilt biex inti tibda toħloq din il-sitwazzjoni differenti minn li kif konna ħasu qabel lejh il-kultura?
Mela, nibdew mill-bidunet. Xhur it-tien li meta tfaċċajt ix-xena kien hemm entità isimha il-Malta Council for Culture and the Arts.
Sewa.
L-MCCA.
Sewa.
Dina ma kellix struttura legali u kienet wirt legat tal-ħafna tmexxijiet fil-qasam ta' kif kienu jittellaw il-festivals, kif kienu jittellaw il-pjattaformi għal biex l-artisti jieħdu fondi, ecc. Imma sura legali ma kienx hemm. Allura jien l-ewwel sfida li sibt kienet biex MCCA nbidluha f'entità li kellha struttura legali. Biex nagħmlu hekk, ovvjament trid tinkiteb il-liġi u tiġi sottomess il-kabinet.
Minn hemmhekk bdejt jiġifieri.
Ekku, għax l-MCCA għalkemm kienet entità li kienet qed tagħmel tajjeb, tajjeb li kienet qed tagħmel ma kellix irbit legali, allura ridna nirrevedu s-sitwazzjoni ta' kif kienet imsawra l-organizzazzjoni responsabli għat-mexxija tal-politika kulturali tal-pajjiż. U niftakar domna sentejn naraw kif inħejtu flimkien il-responsabiltajiet ta' dak li eventualment sar l-Arts Council Malta kif inullum.
Billi ma mod meta tajt inħejtu flimkien, għaliex dil-bidla x'kienet qiegħda tfisser allura fikom?
Kienet tfisser li ridna nkunu responsabbli għal ħafna inizjattivi ta' madwar iċ-ċentru. Iċ-ċentru kien l-MCCA, jiġifieri responsabilità li kienet fdata f'dejn ftit nies li mingħajr ma kellhom backing legali kienu jiddeċidu fuq kif isawru l-politika u jimplementaw il-politika tal-pajjiż. Mela l-Arts Council Malta l-ewwel qabel kollox jibdel din l-organizzazzjoni ta' dar ngħidilha jien. F'organizzazzjoni li kellha il-backing tal-gvern għaliex wara kollox dawn huma flus pubbliċi. Eħe biex aħna nkunu iktar trasparenti fl-qed nagħmlu, iktar effettivi u l-spread ta' kif jintefu il-flus pubbliċi ikunu iktar demokratizzati, ġifieri mhux biss.
Mill-li ma
fis-sens li ridna nkunu inklusivi għalli l-kultura sir ta' kulħadd. Xi ħaġa li llum qed nipprattika li fl-aħħar ħames snin.
Ħares illi ja sewwa.
Iwa, li
x'għal. Se nispjegawk għaliex għax inti tibda waħda ġejtni llum, ġew aħna qegħdin nitkellmu fuq erba' snin ilu.
Min sa sejtni x'għamilt jien fil-bidu.
Fil-bidu.
Fil-bidu li tnagħmel jien. Ma stajx naħdem qabel ma jkolli entità legali.
U ovvjament kien hemm kwistjoni ta' fondi wkoll naħseb jien u xekka. Toħloq ċerti inizjattivi irid ikollok il-fondi.
Kien hemm rieda politika biex il-gvern jibda serjament jinvesti fil-kultura tal-pajjiż. Illum il-ġurnata gvern jinvesti mal 50 miljun euro fil-settur kulturali. Dak iż-żmien forsi kien hemm.
Uja kien kien ma.
700,000? Jiġifieri. Jek qed issemmi l-finanzi naħseb li llum hija ċara li rieda politika tal-gvern hija li kompli investi biex il-kultura tal-pajjiż timxi għal quddiem.
Issa allura, l-ewwel pass x'kien wara li rnexxielkom tagħmlu din il-bidla strutturali bħala liġi u ovvjament ukoll kwestjoni ta' finanzi. Issa x'kien l-ewwel pass allura?
L-ewwel pass kien ħafna safar biex jiena nitgħallem kif il-modelli ta' Arts Council oħra madwar l-Ewropa jaħdmu u f'sens organizzattiv nara li aħna nemulaw dawn il-modelli imma fl-istess ħin nbidlu l-modelli biex jixrqu għall-ekoloġija kulturali Maltija.
U għall-mentalità Maltija, ovvjament. Aħna qegħdin f'nofs il-Mediterran u għandna ħafna kultura ġofina li hija l-bogħod xi kultant minnaħa ta' fuq u xi kultant viċin ukoll għandha t'isfel għalkemm il-bogħod ukoll.
Dak li qed infisser ġbili li dawn il-mudelli ġew adattati għall-ekoloġija kulturali tal-pajjiż. Meta għamilna dan l-eżerċizzju mbagħad sibna identità.
X'kienet allura l-ewwel pass biex tat għandna identità? X'kien l-ewwel pass li ħadtu?
L-ewwel nett tara l
għamiltu konsillu x'hekk.
Il-Kunsill lest, mela allura għandek il-medda mifruxa. Għaliex inti għandek struttura organizzattiva li tista' tibdax tħaddem biex timplementa politika kulturali nazzjonali. Imbagħad jiena uritta il-politika kulturali nazzjonali. Meta skadiet, immedjatament rid nibda naħseb biex ninvestu il-ħin u il-ħsieb u il-moħħ kollettiv biex naraw ix-xena kulturali ġdida x'kien hemm bżonn li nartikulaw fil-reviżjoni tal-politika kulturali tal-pajjiż. Dan il-proġett għaddej aħna u nitkellmu. Issa malli inti tagħmel din il-politika kulturali tiegħek, allura jkollok linji gwida ta' kif tmexxi r-rimit ir-responsabbiltajiet ta' issa Arts Council Malta.
U ovvjament l-Arts Council Malta beda inizjattivi ta' entitajiet individwali, minister żball jew għal wieħed kien Teatro Malta jew
mela allura qed tistaqsini x'inhu mal-proġett jew li. Issa
x'kien l-ewwel ħaġa li għamiltu li hija tanġibbli li tista' tmissa bidejk tista' taraha b'għajnek.
Okej, imma inti tifhem lin u jifhmu semmi wkoll. Li qabel ma nibdew nivvintaw il-proġetti irid ikollok direzzjoni. Allura li għedna sissa huwa kif għamilna biex rajna viżjoni ċara. Malli rajna dil-viżjoni ċara, derinna li biex nimplementaw il-viżjoni, kena ninvestu f'sensiela ta' proġetti. Naturalment, il-Arts Council Malta kulħadd jaħseb li huwa xi ħaġa li għamil festivals. Mhu minnu xejn. Fil-fatt l-ewwel ħaġa li għamilt kien li inneħħi l-festivals mill-formula tal-Kunsill Malti għall-Arti. Għaliex l-ebda Kunsill tal-Arti fid-dinja ma jkun responsabbli għal-festivals tal-pajjiż. MCCA, minn fej oriġinajna, kien fil-fatt legat ta' meta kienu jittellaw dal-festivals u allura kienu responsabbli għal-festivals nazzjonali. Helsin, Indipendenza, Karnival u x'nafien. Għadhom u żdiedu il-responsabiltajiet ta' festivals Malta xilu meksar jiswuda saret.
Riaqqat kollox flimkien biex hekk.
U miftum mill-Kunsill. Għalkemm għadhom dipendenti mill-Kunsill bħal entitajiet oħra bħal Teatru Manuel, bħal Pjazza Teatru Rjal. Dawna qed naspiraw li noftumuhom totalment mill-Kunsill, imma naturalment il-viżjoni iddikjarata u imħarsa mill-Kunsill tal-politika kulturali tal-pajjiż dawn iridu jkomplu jwettqu. Jew jgħinu l-Kunsill li wetta. Issa. Allura, meta il-Kunsill Malti għall-Arti beda jiffunzjona, ftit ilu tada, mingħajr il-festivals.
Aħna qegħdin rrekordjaw f'Novembru, għax ovvjament dal problema joħroġ iktar tard. Ma biex nistabilixxu meta qegħdin nitkellmu ovvjament.
Ekku, importanti.
Novembru 2018, il-famuża 2018.
Iva.
Issa, mbagħad.
Allura mbagħad, meta aħna Ifurmajna issa reċentement wara 4 snin xogħol mill-Kunsill Malti għall-Arti kif huwa emulat minn modelli li jaħdmu ta' barra minn Malta, jiġifieri mingħajr il-festivals magħna. Allura bdejna konċentraw fuq l-implementazzjoni tal-politika kulturali tal-pajjiż. Biex nagħmlu dan, kellna nibdew sensiela ta' proġetti. L-ewwel proġett interessanti li bdejna kien Sfin Malta, mhux Teatru Malta.
Sfin Malta,
sew. Sfin Malta kien proġett interessanti. Ħloqna il-kumpanija nazzjonali tal-Sfin kontemporanju. Mhux bale, kontemporanju.
Bale u Sfin kontemporanju. Tiġi nagħmlu pawsa bes. Għar-raġuni li dina hija filosofija interessanti ħafna. Ma xtaqt li nispjegaw li Albert Marshall nafu li huwa kittib, Albert Marshall huwa poeta, Albert Marshall huwa dramaturgu. Imma ejja nagħmlu pawsa u noħorġu mis-suġġett, bad naġgħu neġu lura fis-suġġett, u nisimgħu xi ħaġa differenti kompletament mill-li qegħdin ngħidu. Poeżija ta' Albert Marshall. Mela, aħna hawnhekk għamilna diġà il-recordings tagħna. U maħna għanna u koll li signora Jane Marshall. Hi Jane, all right?
Hello.
Hi. Ovvjament, edha kwita kwita tisma. U għanna din il-poezija li jinti ktibt zminilu jisima Alex u Kristu. S-sadifiri, minn dil-filosofija kolla t-spiegħali mil-kultura, jinti għawnek għandek poezija sempliċi Alex u Kristu. Għalix Alex u Kristu?
Mela, Alex jaħbat wieħed mit-tliet nebħutijiet tiegħi kollha jgħixu l-Awstralja. U Alex huwa li żar fost it-tlieta. Kien hawn Malta b'tagħna m'ommu u missieru u kollha kemm huma it-tfal u Mark ibni u l-mara tiegħu kollha iħobbu ħafna il-festa Maltija. U kienet il-ġimgħa l-kbira niftakar u konna morna ma nafx nsejt flimma raħal, imma fraħal fejn jesponu il-ġisem Kristu biċċer u fil-Knisja, fl-oratorju. U talna fil-Knisja u Alex kimmana u da Alex ra diġbija ta' Kristu.
Tajt xejn iktar, maħawafek, nisimaw il-poezija. Mela, namlu pawsa da' xejn mil-kultura, ma' Albert Marshall u nisimaw din il-poezija ta' Albert Marshall stess, Alex u Kristu.
Lil Kristu ta' dil-ġimgħa l-kbira, ta' mingħajr l-allelujiet, ta' ħadd il-għajt, kif nuħar win kif suppost f'tebut tal-ħġieġ, u rajtu ċar. Ġismu kellu aktar mill-ħames ġerħiet tas-soltu, kellu l-kontużjonijiet kollha konsistenti ma' mewt fuq is-salib. Imma l-istram baqi li kellu nfid profond fi tliet kustati. Kellu inri stigmatizzata f'nofs moħħu, kellu l-olliq jispuntaw minn ħalqu. U kellu leħja b'qaxra friska l-okkażjoni. Iben ibni tifel poeta ta' 5 snin tarija. Qatt ma kien ra Kristu bħal dan l-Awstralja fejn jgħix. Iben ibni kien iltaqa ma' dil-verżjoni ta' Iben Alla għall-ewwel darba u ħenna lih. U rajtlu d-dmuħ fuq xfarajnejh u skiet. Mbagħad. Nannu? Yes, Alex. U skiet. Mbagħad. Nannu? Why don't you call the ambulance man for Jesus? I will, Alex. He's hurt. I will. U ħarstu ma qalaħħiex minn fuq il-kustat tal-lanza tal-onġinu. U skiet. U ħars konfus. You want Nannu to take you to Meckers? Yeah. 10 chicken nuggets? 5. Thick shake? Yeah. Vanilla? Chocolate? U erfajtu ħammorru. U skiet. U ħars konfus. Nannu? Yes, Alex? Don't forget to phone the ambulance man. I won't, Alex. I promise. Aħna uħerġin mil-knisja. Ħarist lura u rajt lil-Kristu fit-tebut tal-ħġieġ iħarist li biċċira. Jitbissem.
Wara dik l-interpretazzjoni interessanti propju ta' Jane Marshall li interpretat il-kitba veru sempliċi ma sabiħa u fija ċertu sib ta' Albert Marshall, il-raġel tagħha ta' Alex Kristu. Inkomplu sa' niġu lura, dikha kienet pawsa, għax kellna bżonn. Pawsa. Issa konna nużawha dik namlu pawsa fi żmien l-antik. Mela, inti għamilt din it-tibdila radikali fil-kultura u l-ewwel inizjattiva kienet li tagħmel torganizzaw inti u l-Kunsill Sfin Malta. X'kien ifisser issa li hemm Sfin Malta?
No, ma tantx fisser affarijiet differenti. U għaliex dawn huma proġetti li niddejjaq nitkellem fuq proġetti, nitkellem fuq affarijiet iktar importanti bħal it-twsir ta' politika u ta' direzzjoni ċara dwar kif il-kultura tkun inklusiva u kultura għal kulħadd u jekkem preżentement għandna il fuq minn 2 miljun euro ta' flus pubbliċi li sejħulhom fondi pubbliċi li għalihom jikkompetu l-organizzazzjonijiet kulturali u l-artisti.
Dik huwa sezzjoni oħra importanti.
Dan mhux proġett.
Dan mhux proġett.
Dan huwa parti essenzjali ta' kif
qatt ma kellna qabel sabejna.
Insomma, fondi kienu jeżistu ma kif qed lek ftit li xejn. U kull rispett lej ta' qabel. U
hemm sensiela sħiħa tagħhom da hux hekk.
Għandna ħafna ħafna ħafna.
Hemm il-fondi għal film fajdu.
U ma nsemmuhomx inaxin kellna ħodlok il-programm kollu. Qegħdin online. Qegħdin online. Jiġifieri min hu interessat.
Xi kulħadd jgħidu għandna bżonn lajnuna, ma jkunux jafu. Illi hemm lajnuna ma titkun taf biha.
Ġeneralment minn interessaħ il-fondi disponibli jaffuż għall-internet. U online dak kollu li huwa disponibli għal min.
Ma t-istatatin l-iktar huma importanti, l-iktar li huma popolari għall-inqas.
Mela, daw il-fondi u m-organizzati b'tani mod.
Din għalina hija importanti li anka nelenkawa f'dan il-programm li hemm dawn il-fondi. Issa, spjegana.
Importanti li minn interessat jifhem li daw il-fondi ma ġewx ivvintati hekk. Imma huma estenzjoni tal-ħsieb ta' kif iwettu l-istrateġija tal-Kunsill. Jiġifieri, jekk waħda mill-istrateġiji importanti tal-Kunsill hija l-internazzjonalizzazzjoni, jiġifieri l-artist Malti u l-arti Maltija nimbuttawha l-bot minn xtutna. Ħalli konna preżenza barra minn Malta, għax għandna ma nistgħux noqogħdu nagħmlu wirjiet tal-bittura tagħna u teatru biex naqdu mal-erba' rħula u l-bliet tagħna, imma rridu nkunu preżenti barra minn Malta. Mela il-mod ta' kif nagħmlu
l-internazzjonalizzazzjoni.
Relattivament, relattivament. Għalli nirrispettaw ix-xogħol li ntagħmel qabilna. Mela allura għandna bżonn fondi biex ngħinu għall-artist biex jaħrab, biex jitlaq. Mela allura għandna fond bħal pereżempju l-Export Fund. Dawna huma flus li huma votati għal biex l-artisti li jridu jmorru barra minn Malta għalli jikbru, jkabbru t-talent tagħhom u jespunu ruħhom. Allura jgħinu ruħhom bil-flus li jingħataw permezz tal-Cultural Export Fund, per eżempju, dak wieħed minn mill-leġieren ta' fondi eżistenti. Fond ieħor importanti huwa fond li aħna permezz tiegħu ngħinu lill-producers u lid-diretturi u lill-kittieba ta' xogħlijiet drammatiċi għat-televiżjoni u ma' flus sostanzjali li jintrebħu minn nies li għandhom proġett li jitellgħu interessanti. Mhux il-PBS, mhux fuq l-istazzjon nazzjonali, għax l-istazzjon nazzjonali għandu ammont ta' flus konsiderevoli. L-gvern jagħti lill-PBS ħalli jagħmel l-obligi komunitarji tiegħu. Imma l-istazzjonijiet privati da m'għandhomx. Mela l-kunsill jidħol biex jgħin l-istazzjonijiet privati biex jitellgħu xogħol ta' kwalità u allura hekk il-privat li jiddependi mir-riklami u x'nafien daqs kemm dependi l-PBS, imma kif qed ngħidu, PBS huwa mhu jeżen mill-gvern biex jagħmel l-obligi komunitarji tiegħu. Il-privat mhumiex. Mela allura permezz ta' dawn il-flus aħna ngħinu biex il-programm ta' valuta kulturali li s-soltu l-istazzjon privat ma jtellax għax ma jfissirx ħobs, bis-saħħa tal-Kunsill dan kun jista' jtella dawn il-programmi kulturali ta' ċerta valuta. Dan huwa programm jismu dal-Fond Kultura TV.
Kultura TV, speċifikat Kultura TV. Ġifieri u tista' tapplika u tieħu parti dawn il-fondi wara li ovvjament tkun
tagħmel pitching,
adjudication u dawn l-affarijiet kollha. Għadna ħafna u ovvjament għadba għanna ħafna xi ngħidu. Tiġ imma naġu mmorru lura għal Albert Marshall liħor, għax jina Albert Marshall għandu xi tliet karattri differenti għalija. Huwa Albert Marshall li jilbes il-kappell tal-organizzazzjoni tal-kultura. Albert Marshall il-missier, Albert Marshall il-poeta, Albert Marshall il-kittib tal-teatru, Albert Marshall il-direttura, jani għafna naħseb imma, ux, nannu koll, ġifieri. U tiġ imma Naqgħu dal-programm billi nisimgħu lil Albert Marshall din darba, l-attur. Jien niftakar illi darba jiena wien konna ħadna sem fi żmien l-università, fi żmien senuru konna fi play flimkien jiena wien u inti kont tant tidħol fil-party l-manka ma tmur backstage għattilek di kont tibqa' fil-party u tibqa' tajt il-linji. Imma biex nagħlqu, Albert qed jitħaq ħafna mingħajr ma jinstema', imma biex nagħlqu għad baqgħna ħafna xi ngħidu, ma biex nagħlqu dan il-programm, ħa nagħmlu dan il-ħsieb. Ħsieb ta' Albert Marshall li jismu Ħurħara, illi ħa jaqra hu stess. U allura Albert Marshall di darba ħa nisimgħuh bħala arrej, jew attur, jew xi tqis lilek innifsek Bert.
U jemmin xej. Xi ħadd li qed jipprova jesprimi ruħu forum artistiċi differenti.
Mela, nisimgħu Ħurħara u nsellmulkom bil-Ħurħara. Slim il-kulħadd.
Muriet ta' zerniħ u violiet ta' għaxija moribonda. tuba placenta l-estarrimi ingezra fil-gazzetti ta' sħabi nixxiddem. Ta' sida tkanġi mola sema, wiesa smewiet. Imwerwer minn ħurħara f'girżmejja, mix-xafra ta' minġel il-mewt tinkil il-ġewza toni. Ħassejtni del xi ħadd li ma nafux. Jiżeglek fuq loqgħod imħabbla tal-erjen ta' Ħasan għar-ritmi tal-fjammi tal-ħuġġieġa ta' San Pawl. Rajt nixbija ta' Alla bras ta' kelb imbagħad, profil fuq ħajt ta' qabar Eġizzjan. Viżjonijiet mill-għajnejn ta' rasi mħanxra li daqtininu mal-aħħar tbaqbija ta' demmi. Mbagħad tgawdija eterna.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.